Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Cubo estas auscultebla per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utozo ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utozo ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 30 utozo ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Cubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Carage amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi auscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 29 de Augusto de 2021, kai kiel ĉiam nia skipo faras tion kun mesaĝo amika de forto kai espero. Ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoi, sugestoi kai komentoj. Anca un invitas vin segvi nin en la socia iretoi, Twittero, Facebooko kai Telegram. Memoru ke vi povas auskulti nin real aude, xenia retpaggio www.radiohotso.cu / linio EO, kai ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel, kai krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai ge auscultanto i yen temo ciam tre actuala pri Cubo kai Usono, ki es rilato ciam esta sub la premo de la Usona klopodo, ki u comencigis fine de la milito hispana Cubo Usona en la yaro 1898. Tio estas ni parolas pri la celo conservi Cubon en sia influ areo. Kiel statas la nuna rilato pos la erao Trump, jem kelkai informoi. Con la alveno de la presidente Joseph Biden alla Blanca Domo, crescis attendoi pri positiva shangio en usona politico al Cubo. Sed gis hodiau existas pli malmola linio olia antau ulo Donald Trump. Tian aserton faris la giornalo The New York Times de antau quelcai tagoi. Laula giornalisma verco, titolita «Gi estas sen illusi iga», cubanoi criticas la strategion de Biden. La mandato de la Democrato montris por multai revenon al tempoi de Barack Obama en sia lasta etapo. La chef articolo memorigis que Obama celis entombigi la lastan spuron de la malvarma milito, restablante diplomatiem rilato in concubo, cae petante la finon de la embargo bloccado politico cium vancan la giornalo ne diris la presidento mem annoscis che gi mal successis. Tamen, anstataue Biden effectivigas pli malmolan linion cun Cubo, ol sia antau ulo, exa presidente Donald Trump, quiu strictigis limigoen pri voyagiado cae finanzae transazioi, enfasis la texto. Gi aldonis che por multae cubanoi, quiui vidis la electon de democrata presidente, quiel cialon reveni al normalae rilatui, cumplida flugoi alla insulo, cae plida canaloi por sendi monon, medicamentoin cae mangiagioin al siai amatoi, la aliroi de Biden, quiu subtenas la 1,243 plenumen punoin de la antaua presidento, estis grava bato. La articolo ancau commentis che pos la tumultoi de la decunua de Julio en la insulo, la Blanca Domo, quiu studis sian politicon rilate alla Cariba lando dum prescau sep monatoi, igis la afferon prioritata en sia exterlanda tagordo, cae trudis en novaen sancioen contra cubai oficialuloi en la lastai semainoi. Crome, gi aldonis che Biden petis registaren spertuloen disvolvi planoin por usono unu flanque vastigi inter retan aliron en Cubo, cae promesis pli igi subtenum al tiel nomatai dissidentoi, ciom la registaro de Havano denuncis ciel emitsigiaen agoin. La autoroi de la verco declaris che ne malmultai attendis che Biden cae lia Cuba samrangulo, presidente Miguel Díaz-Canel, prenos decidoin por reveni al mal rapida cae hesitema processo de normaligo de rilatoi. L'articolo ne inclusivis egin, sed Cubo cian esprimis sian volon dialogi sen condicioi cum usono, respectante differenzoen cae suverenexon cae sen compromitai principoi. Jen kiel la decepan de decembro de la iaro 2012, em samtempa annonso, tiamai presidentoi Raul Castro cae Barack Obama annonsis la restarigon de diplomatiai rilatoi inter la du landoi, unu flanque rompitai de Usono la 3 de januaro de la iaro 1961. Lau giai vortoi, la tiama loggianto de la ovala officeio annoscis la fiascon de la politico de economia, finanza cae commerza bloccado contra Cubo cae la besonon fari changioin tiu rilate. Al tiu sci vortoi de la gazeta articolo indas aldoni che sam kiel faris la antau ulo, la nuna usona presidento misinformita cae miscvidita de siai assessorantoi, tre probable supremoi electoselai daure ignoras la tutmondan volon plian foion subtenitan de 184 landoi contra unur 2 ce unuginta in axioi, quiui postulis cesigi la ester territorian blocadon cae persecuton alla comerso finanzoi cae economio de la Cariba insulo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo. Ciam solidara alla popoloi della mondo. Carai che ascoltantoi, hodia unizi igosvin prilingvoi parolatai en la cibernetica spazio. Yes, exacte tiel. Tio inclusivas la gvar plei parolata in lingvoin kai la nombron de denascai parolantoi. Gis la fino de la yarcento, duono de la lingvoi parolata i hodiau en la mondo, circau 7000, povus malaperi, lau la plei nova eldono de la monda raporto de UNESCO pri lingvoi 2021, publicigita en maio. Conclude. Urgas conservi cae antauenigi lingvan diversetson. Interreto, quiu farigis la chefa maniero de interchangiado de informoi, havas schlosilan rolon por antauenigi multlingvetson. Sur citiu terreno, la situatio considerinde changigis. Reginte dum longa tempo in la interreto, la angla nun representas nur unu lingvon en la interreta lingva elito. Gia relativa parto en kiberspazio malgrandigis al circau 30%, dum la franca, germana, hispana kaj ĉina estas nun inter la 10 plej uzataj lingvoj interrete. Iui el ĉi tiuj spertis rapidan pliiĝon. La ĉeesto de la ĉina, ekzemple, kreskis pli ol 1200 elcente inter 2000 kaj 2010. Aliro al aparato kaj fontoj ne estas la sola problemo. La raporto indikas, ke preskaŭ 43% de la lingvoj kaj dialektoj de la mondo estas neskribitaj. Kio estas alia defio pri la maniero, kiun ili povus eniri la ofte tekst-bazitan interretan mondon. La Monda Lingva Raporto de UNESCO 2021, al tutmonda regulo pri taksado de lingvo diversetso, kaj la interreta ilo, kiu akompanas ĝin, la Monda Atlaso de Lingvoj, prezentas novan profundan pritakson de lingva diversetso tutmonda. La interreta ilo formas bazon por completa informo pri ĉiuj lingvoj de la mondo, inclusive de signolingvoj, kaj ĝi estas konsultebla fare de edukaj kaj sciencaj institucioj, bibliotekistoj, arĥivistoj kaj la ĝenerala publiko. Do, resume, indas diri ke la kvar plej parolataj lingvoj estas unue la angla kun 1.216 milionoj. Sekvas la ĉina kun 1.112 milionoj. Poste venas la hindia kun 637 milionoj kaj la hispana kun 2.038 milionoj. Aliflanke, laŭ la nombro de denaskaj parolantoj, la unua estas la ĉina kun 917 milionoj, due la hispana kun 460 milionoj. Sekvas la angla kun 379 milionoj kaj laste la hindia kun 341 milionoj. Kaj interesa konitaĵo estas ke laŭ uzantoj de la reto laŭ lingvoj ĝis marto 2012 la unuaj kvar lingvoj estas la angla, la ĉina, la hispana kaj la araba. Plia informo vi povas trovi ĉe UNESCO Kuriero aprilo-junio aŭ en la Monda Raporto pri Lingvoj 2021 farita de UNESCO. Ni ege esperas, ke tiu ĉi artikolo estis interesa por vi. Ĝis la venonta foje. Alia propono en nia cultura felietono venas per la contribuo de la cuba esperantistino María Lisandra. Compreneble, ŝi mem presentos tiun temon pri kiu ŝi parolos hodiaŭ.
Saluto miaj karaj aŭskultantoj. Estas plezuro por mi renkonti vin denove. Kiel mi diris en lasta programo, ni parolos hodiaŭ pri la parko Alejandro de Humboldt, monda heredaĵo. Mi ne scias, ĉu vi scias kiu estis Alejandro de Humboldt. Temas pri germana materialisma filosofo que vivis en la decepa de oca y arcentoi. Lies es uno la fondintoi de moderna geografio, sed grave contribuis anca o alla disvolvigio de geologio, botanico, chemio, zoologio, historio, meteologio, oceanografio, geofizico, anatomio, astronomio, mineralogio, lingvistico. Aldone la sege patria lingvo, li regis la anglan, hispanan, kai francan lingvoi. Li estis membro de ciencia societoi, kai plurai geografiai locoi ricevis la nomo, kiel tiu parko en nia lando, pri kiu ni parolos hodiaŭ. Post legi ĉion, kion li faris, mi demandis min, kiam li faris ĉion? Li faris multe. Mi diras al vi ke li forpasis kun 90 jaroj, do li havis iom da tempo por fari ĉion kion mi menciis. Do, la parko Alejandro de Humboldt troviĝas en provincoj Holguín kaj Guantánamo. Havas aeron 79.680 hektaroj. Ĝi estas unu el la plej gravaj lokoj por konservado de endemia flaŭro en la tuta okcidenta hemisferio, deklarita monda heredaĵo en 2001. Tiu ĉi teritorio havas la plej grandan plantan diversecon en la Kuba insularo kaj la insula Karibio. 2% de la teraj flaŭra specioj koncentriĝas en la parko. Reprezenta loko de la riĉeco de la flaŭro kaj faŭno. Ĝi estas la plej grava protektita natura areo en nia lando, kaj ĝi enhavas la plej grandan el la montaj ekosistemoj konservitaj en Kubo. Ĝi estas la ĉefa kerno de la biosfera rezervejo Cuchillas del Toa, la plej granda kaj plej valora en la kvar estantaj en Kubo. La parko ofertas kampadejojn, gvidantajn rondirojn kaj trejnitan personaron. Vi povas fari la sendero marajn vojojn tra Bahía de Taco, sendero El Balcón de Iberia, sendero El Recreo, sendero El Copal, kaj sendero Farallones de Mua, interaliaj. Kie vi eniros rektan kontakton kun naturo. Vi ĝuos spektaklan vidojn, freŝigantajn akvojn, belajn pejzaĝojn de endemia vegetaĵaro, interesajn fruktajn kultivaĵojn, kaj bonŝanco aprezi exotica in besto en alia natura medio. Dire al vi que en la Chicaguayo de Chiparco, esa es la comunumo caridad de los indios. La lasta lo llantaro recte de venanta de la Cuba indigenoi, culturo taino. Cariba agropotfaristo, formortinta per Europa colonigo. Kiel ĉiam, estas plezuro al paroli vin. Veron semaine, ni rencontillos de nove pere de la onda de Radio Havano Cubo, caudorigos ne explorado, prialia interesa y loco de Cubo. Caine forgesu, protecti vin contra la coronaviruso, restu heime, sorgu privi, privia familio, cae por chivi. Gis, mei carai.
Cara, yo escuchando y jodeo ni propona servir cultura en momenton, dedicitan al uno en la play grafa y cuba y musicistoi, Arsenio Rodríguez, considerata la play bona tresisto kai el stara componisto. Li nascigis la tridecan de Augusto 1901 en la provinzo Matanzas, en la occidento de Nialando. En la tridecai yaroi pasin yarcente li eclaboris kiel musicisto, sedbe en la yaro 1936 li aligis alla Sep Opo Boston ludante sian tricordan gitaron, kies nomo estas Treso. Kun tiu ĉi grupo li sin prezentis en la Danco Akademio Sporto Antillana, kiu estis genezo de sia muzika ensemblo Arsenio Rodríguez. En tiu ĉi periodo li sonregistris diskon kun la orkestro Casino de la Plaĝo. Sedve li ludis en la kabareto Sanssouci kun la bando de Tommy Dorsey, kun Buddy Rich en la drumo, en la fama kabareto Tropicano, kaj li laboris tie kun Woody Herman. La solidigio de liaj novaj ideoj en la muzika ĝenro konata kiel soneo venis en la jaro 1930. Grava heredaĵo de Arsenio Rodríguez kuŝas en tio, ke li iniciatis novan eraon de la formato instrumenta de la kuba muziko. Tio aperis kiam li fondis sian grupon, kvankam li ne estis la unua tion fari. Li ja atingis vere novecan sonon. Arsenio ampleksigis la instrumentan formaton kaj tiel plibonigis la sono kaj interpreto de la kuba soneo, kun pli riĉa sona kaj harmonia riĉeco, kio fontis el la aldono de trumpetoj, piano kai tamburo sam kiel starigo de la cantisto kiel solisto. Lia oficiala nomo, tio estas de la naskillo, estas Ignacio Loyola Rodríguez, se ciui conas lin per la arta nomo Arsenio Rodríguez, la mirinda blindulo. Krome, Arsenio ancao renovigis la repertuaron, cae ne nur interpretis oneoin, sed ancao boleroin, cae aliaen ritmoin, kiel mambo, guaracha, cae aliei tre ritmai sonoi. Li estas antau ulo de mambo. La ritma bazo de sia musico estis el conga origino, lau acertas faculoi kiel Elio Orobio. Tiel, li mixis gin cun peisagioi instrumentai per la trumpetai ludoi inspiritai en figuroi de la montarai soneoi luditai de la orientai tresistoi, cio donis difinain elementoin de la nova genro. Sen discute, la ensemblo de Arsenio estis inter la unuae cae plei gravae soneo gruppoi nielande, char donis novant fisionomion al tiu ci populara genro musica. Carai geoscultantoi, in nia hodiaua cultura ferietono, revenas nia cun laborantino Ismari Garcia, quiu presentas al ni novan literaturan temon, ci foie pri scienficcia poemo. Ju la proponon.
Ci vizias che la dua scienficcia poemo in la mondo estas cuba poemo? Nu, hodiau, mi parolos pri gi. La morta urbo de Cora. Estas poemaro verkita de Oscar Hurtado kaj publikigita en 1964. Ĉi tiuj poemoj estas ĉarĝitaj per intertekstoj en rilato kun la malsaĝado de Edgar Rice, la romanoj pri Sherlock Holmes de Conan Doyle, infanaj popolaj fabeloj, ankaŭ la Iliadoj kaj aliaj referencoj. La verko kreis precedencojn kaj por sia besa formo cae por sia humora en javo, caracteriza cae distinga traito de prescau ciui cuba cienficcioi. La morta urbo de Cora estas considerata la dua cienficcia poemo en la mondo, cae anca un inspiris la unuan cienficcian baleton. Misio Cora, quio estis premierita ocase de la comuna espatmisio sobre tunio cubo en quio flugis la unua latinamerica cosmonauto Arnaldo Tamayo. Ĉi tiu poemaro estis kolektita en la antologio Los Papeles de Valencia el Mudo, kune kun aliaj poemoj kaj rakonto de la aŭtoro en postmorta eldono en la jaro 1903. La kuba verkistino Daina Xaviano redaktis ĝin kaj faris la antaŭparolon. La verko markas la komencon de la scienficcia ĝenro en Kubo, kune kun la novelaro Kie iras la cefalomoj de Ángel Arango, Kaila Romano, La Mirinda Libro de Guay, de Miguel Collazo. Felician legado en al chiwi, kai memoru, legado estas simil al esperanto, charpergi, ni farillas santempuloi de chiwi homoi, kai civitanoi de chiwi landoi. Gisbaldau.
Care gli ascoltanto ed un tiu citagoi en cubo onisi igis che la tre populara musica viembro bolero estis declarita naxia sen materia heredaggio. Pri tiu ci tre shatata musico ni racconto salvi en venonta el sendo, sed hodiau ni festos tiu ci dexidon proponante alvi giui tre conatan boleron quies nomo estas Kisumin Multe, de tre conata componisto César Portillo de la Luz. Do, la elstara cuba cantistino Beatriz Márquez canta sin en esperanto. Yo tiunci belan canzonon. Kisumin Multe.
Perdus mi vida.
Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Gis Baldao.